Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til Historiepodden. Mitt navn Morten Galåsen.
Og mitt navn som alltid Jim Fossheim.
Hei, Jim.
Hallo, Morten. Hvordan står det til?
Jo, det går ganske bra med meg. Ja. Og nå tror jeg det går bra med deg også, fordi vi har hatt litt trøbbel med en ledning, som du nå virker å ha fått kontroll på.
Ja, det har jeg gjort nå. Nå har det laget seg sånn her løkke med 10 meter ledning under podcastbordet vårt. Mm. Så når jeg bare satt den i sånn høyspenn, og surrer den rundt mikken. Så det er ikke optimalt, men I det minste så fungerer det.
Vil du høre noe jeg har gjort, som faktisk inspirert av noe vi har gjort?
Du har vært ut og reist?
Ja, og ikke et hvilket som helst det. Fordi denne episoden jo, som lytterne hører, ute på Spotify og iTunes og så videre.
Ja.
Og forrige episode, som var ute på iTunes og Spotify og så videre, handlet om Shankill Butchers i Belfast i Nord-Irland.
Ja.
Der har jeg vært nylig.
Møtte du Shankill, noen etterkommere av Shankills?
Ikke som jeg vet, men jeg var i en samtale med noen lokale hvor Shankill Road eller Shankill Street ble nevnt.
Og, du,
og da
gikk
det en liten støkk i meg. Nei, da,
Hello, I'm from Norway. I talked about butchers.
Nei, jeg bare latet som ingenting. Jeg. Men noterte meg i margen da, at nå var dette plutselig veldig ekte.
Ja. Og det vi har pratet om, som litt sånn halvjuks, vi pratet jo litt om turen din før vi satte i gang mikrofonen her.
Mm.
Og du har drukket noe som jeg har sett folk drikke ekstreme mengder av når jeg studerte i Glasgow.
Ja.
Og det noe sånn skikkelig variant av en drikke som det solbærsaft med bobler og alkohol i?
Nei, det nok ikke helt det, men det tilsvarende forferdelige greier. Ja. Buckfast kalte de det.
Ja.
Og det var en slags vintype som ikke vin, og den full av sukker og koffein og alt som gærent.
Alt det man egentlig
på en gang, da. Ja.
Ja.
Så jeg leste en Guardian-artikkel, for jeg ble veldig nysgjerrig på dette i ettertid. Hva i all verden var det de fora meg med? Og da var det en Guardian-artikkel hvor det stod noe sånt som nearly superhuman powers of destruction, eller noe sånt. Altså, det så lite bra for deg, de greiene der.
Ja, fordi når jeg størte i Glasgow i hvert fall, så hadde du et fenomen som ble kalt for NEDS, som står for, da jeg har sikkert nevnt i podcasten før, non-educated delinquents.
Ja, og i den Guardian-artikkelen så står det at det nettopp NEDS som glad i dette her.
Ja, fordi jeg ble nemlig bedt om å handle inn dette foran liquor stores til NEDS. Og du blir jo litt sånn shaky når de kommer bort til deg, og dette jo alt, det høres kanskje litt teit ut, men det kids helt nede i 7-årsalderen, altså, som sitter og drikker dette her på gata, og de blir, som man skjønner, helt gjerne.
Ja, det var et visst nivå på de folka som absolutt skulle fore oss med Buckfast. Nå fant jeg den artikkelen, og det var A drink with almost supernatural powers of destruction. Og den,
of destruction,
ja.
Ja, det kan jeg bekrefte.
Det kan jeg også, etter en liten lang helg i Nord-Irland.
Ja.
Men i dag, Jim, så skal vi snakke om noe helt annet. Vi skal snakke om et av de mest berømte menneskene i USAs historie, og det Charles Lindbergh. For i 1927 så ble Lindbergh den første piloten, altså flypiloten, som klarte å krysse Atlanterhavet alene. Og som vi skal høre, så havna han senere i sentrum for 1900-tallets kanskje mest omtalte kidnappingssak, og det store ord. I tillegg så har han blitt beskrevet som nazisympatisør.
Ja, men før vi kommer til alt dette, så må vi jo da starte med å bare rett og slett skru klokken vår litt tilbake i tid, til der det hele startet, Morten.
Det gjør vi ofte i både historiepodden og historiepodden 2. verdenskrig.
Det helt riktig. Også i gangsterpodden og en div rekke andre podcaster.
Mm.
Vi skal overraskende nok ikke til USA aller først, men nærmere hjemme. Vi skal til Skandinavia, for familien til Charles Lindbergh, lite overraskende når man hører navnet, stammet nemlig opprinnelig fra Sverige.
Ja, og da kan man jo kanskje tenke seg at han kommer fra en Lindbergh-familie. Men han hadde faktisk, Lindbergh her, hadde en svensk farfar som het Ola Ikke Lindberg, men Monson.
Monson.
Ola Monson, han hadde i sin tid blitt valgt inn som, som representant i den svenske riksdagen.
Oi, det jo ikke rent lite.
Det ikke rent lite, fordi riksdagen, Jim?
Det vel pluss minus svenskenes svar på Stortinget, eller?
Mm-hmm.
Ja. Men i 1859 så ble Ola Monson anklaget for korrupsjon, og han forlot derfor sin kone og deres 7 barn, som han da gjør tydeligvis da når man blir anklaget for korrupsjon, og flyktet da videre til USA.
Ja, og du nevner at han forlot kona og barna. Det han tok med seg, denne 50 år gamle Monson, det var da sin 19 år gamle elskerinne, som var en servitrise som han hadde møtt i Stockholm.
Ja, høres som en litt annen type etikk og moral enn kanskje det historien ønsker at helter skal ha, kanskje.
Ja, det er jo ikke sikkert at de korrupsjonsanklagene mot Ola Monson var feil når vi hører dette.
Nei.
Og med denne servitrisen på 19 år, da, så hadde han nettopp fått en sønn utenom ekteskap, som vi jo skjønner. Og denne sønnen ble også med til USA. Og denne sønnen, som da var under et år gammel, han het Carl, og han skulle senere bli faren til Charles Lindbergh.
Ja, og da den lille familien kom til USA, så skiftet de alle navn. Og dette er jo litt viktig da, for da endte man til slutt opp med Lindberg som etternavn. Ola Monson ble da til August Lindberg, og lille Carl, han fikk navnet Charles August Lindberg, og hele familien ble også amerikanske statsborgere.
Ja, så Ola Monson da, eller August Lindberg, eller August Lindberg, eller hva han nå kalte seg, han døde så i 1893, da var han 85 år gammel. Men for sønnen Charles August, eller Charles August, så gikk det likevel godt, for han gjorde karriere innen juss og ble en vellykka advokat. Og etter å ha blitt enkemann med ansvar for 2 døtre, så fant også han seg en ny kone, som han gifta seg med i 1901. Og med det sagt, Jim, så kan vi introdusere dagens hovedperson.
Ja, det kan vi. Den 4. februar 1902 fikk nemlig Charles August, eller August, som jeg sier, Morten, Lindberg en sønn sammen med sin andre kone, Evangeline Landlord Lindbergh.
Ja. Evangeline Landlord Lindbergh, kanskje. Nei, altså ikke landlord, men land, mellomrom, lodge.
Ja, det 3 L'er for å gjøre saken veldig mye enklere. Skal vi se. Evangeline Landlord Lindbergh, landlord. Og her kan det da oppstå en smule forvirring med dette navnet.
Ja, det kan du trygt si, for Charles August Lindbergh, han ga den nyfødte sønnen sin navnet, Charles Augustus Lindbergh. Men vi husker han jo da best som bare Charles Lindbergh.
Ja, og det er selvfølgelig denne Charles Lindbergh som alt handler om i dagens episode.
Ja, og vår Charles Lindbergh, han ble født i Detroit i delstaten Michigan, som er i Midtvesten cirka, hvis du kjenner din amerikanske geografi.
Ja, jeg har hørt mye på Eminem, og han er fra dette stedet.
Mm.
Men han sier da Detroit.
Detroit?
Detroit.
Ja, ja. I hvert fall Lindbergh, ikke Eminem, flytta så tidlig med resten av familien, altså faren, moren og 2 halvsøstre, til byen Little Falls i Minnesota. Eller som Eminem ville sagt, Minnesota.
Ja, vel. Uansett, Lindbergh, han tilbrakte mye av barndommen sin her, og i USAs hovedstad faktisk, Washington D.C., nemlig fordi faren Charles August ble valgt inn også i den amerikanske kongressen i 1907.
Mm.
Og fordi da som ikke følger med på amerikansk politikk, som kan til tider være vanskelig, så er det morti mot det samme som Stortinget i Norge.
Ja, så han har jo da en far, vår Charles Lindbergh, som har sittet på det, i anførselstegn, amerikanske Stortinget, og en farfar som har sittet i det svenske Stortinget.
Så han kommer jo fra
en parlamentarisk familie.
Ja.
Og dermed så vokste jo vår Charles, som da blir Charles Junior, opp som en del av en godt respektert familie, og det var tydeligvis noe som ga han gode valgmuligheter når det gjaldt utdanning. For i løpet av oppveksten så skal nemlig Lindbergh ha gått på så mye som 12 forskjellige skoler, og aldri blitt mer enn et år maks 2 på en og samme skole.
Ja, og dette gjorde nok da faktisk at Lindbergh tidlig ble vant til å flytte på seg, noe som kanskje kan forklare hans etter hvert svært store begeistring for kjøretøy.
Det godt mulig, for allerede i en ung alder så skal Charles Lindbergh ha utviklet en stor interesse for dette feltet, som visstnok startet med familiens bil og familiens motorsykkel. Og både bilen og motorsykkelen var jo relativt nye oppfinnelser på dette tidspunktet, noe som må ha gjort det ekstra spennende dette her for Lindbergh.
Du, Morten, jeg har aldri sett deg på noe kjøretøy annet enn en trikk, tror jeg.
Nei, jeg har syklet til studio noen ganger, men da har jo du ikke sett meg komme syklene, for du sitter jo inne og venter.
Men det å sykle innebærer ikke at du trenger, trenger ikke noen førekort for det.
Nei, det håper jeg ikke, for det har jeg jo ikke.
Nei, for det var det som var poenget mitt. Du har ikke førekortet?
Nei.
Nei. Skjønner. Bra.
Veldig bra.
Ja, veldig fint. Og vi vet jo at på denne tiden her så var man jo tidlig i denne her fasen med kjøretøy og motorer var spennende. Så det var jo ikke spesielt rart at man på denne tiden, hvis man allerede hadde en interesse for kjøretøy, altså bil, så var det ikke veldig lang vei da, til å bli interessert for fly, som på mange måter var, må vi kunne kalle det, siste skrik, og det høres så rart ut i dag for de yngre som hører på dette her. Men på denne tiden så var fly, det var det ypperste innen teknologisk utvikling. Og da må vi huske på, nå vi i starten av 1900-tallet. Og flyet hadde jo da for øvrig blitt oppfunnet av de amerikanske brødrene Wright i 1903, da Lindbergh kun var ett år gammel.
Ja, og i løpet av de neste 20 årene etter det, så utviklet flyteknologien seg så fort at det åpnet for revolusjonerende nye muligheter innen transport.
Ja. Og ikke minst, og som ofte der katalysatoren for store hopp i teknologi gjerne når det kommer til krigføring.
Ja, og der har vi jo en annen podcast, Jim, Historie på den andre verdenskrig, hvor vi har snakket mye om teknologiske fremskritt under krig.
Veldig bra segue. Skulle tro du ønsket også å fremme en andre podcast, nemlig Historie på den andre verdenskrig?
Ja, for Historie på den andre verdenskrig er jo en lignende podcast som denne, med oss.
Ja, det er helt riktig.
Som snakker på omtrent samme måte som her.
Ja, bortsett fra at det perioden bare før, under og etter andre verdenskrig. Stort sett, bortsett fra når vi går langt inn i kalde krigen.
Apropos perioden før 2. verdenskrig, tilbake til historien i dag. Under 1. verdenskrig, som varte fra 1914 til 1918, så ble nemlig krigsfly tatt i bruk for første gang.
Ja.
I stor skala, vel å merke. Og det har vi faktisk vært inne på før i episoden av Vanlig historiepodden om Den røde baron.
Fantastisk episode.
Den var, der var vi gode.
Der koste vi oss.
Han var jo da den mest kjente krigsflygeren under 1. verdenskrig, og den kan jo da sjekkes ut hvis noen ønsker å høre mer om det, og det anbefaler jo vi, Jim.
Ja, helt riktig. Charles Lindbergh, han ble også meget inspirert av historier om berømte kamppiloter nettopp fra 1. verdenskrig, og dette her har gått igjen i så mange episoder av vanlig historie på den, historie på den 2. verdenskrig, at mange av de flinkeste eller de viktigste folkene historisk, de søkte å bli kjent, og få anerkjennelse, og var meget opptatt av å bli kjendiser. Ja. Og det tok da ikke mange år før Lindbergh bestemte seg for at han også skulle bli en flyver. Og i 1922 sluttet derfor Lindbergh på college, der han hadde tatt en utdanning som maskiningeniør. Kan vi bare et valg nå? Skal vi kalle han, for jeg sier begge deler, jeg sier Lindbergh og Lindbergh. Hva føler vi blir riktig? Lindbergh, eller?
Jeg sier Lindbergh, siden han amerikansk.
Ja, ok.
Men jeg tror, dette er ikke det verste vi har gjort på navnet
fram. Nei, det har vi vært gode. Lindbergh er bra.
I podd-historien. Men i hvert fall, samme år, altså i 1922, da Lindbergh var 20 år gammel, så meldte han seg i stedet opp som elev på en flygeskole i delstaten Nebraska. Og der fikk Lindbergh sin første flytur den 9. april 1922. Da var han riktig nok passasjer i et toseters fly.
Ja, og her blir det veldig viktig for oss å være litt klare, og også klare over at det å fly på denne tiden, det var ikke helt det samme som å kaste seg på Virgin Atlantic eller Norwegian den dag i dag?
Nei, av mange årsaker. En av disse var jo sikkerhet, og på 1920-tallet så hadde man ikke kommet veldig langt på det feltet. Den første flyturen til Lindbergh var derfor med et fly som var satt sammen av en enkel motor, dekket av trematerialer og en god del tøystoff, og det hele ble da holdt sammen av noen tynne, veldig tynne, har vi blitt fortalt, stålkabler.
Ja, og dette flyet hadde en topphastighet på 109 km i timen, og en rekkevidde på 560 km i timen. Du vet, i dag nå som Tesla og disse elbilene har blitt så, kommet så langt da, 100 km i timen, de kommer vel opp der på et par sekunder, disse her elbilene nå.
Ja, det, jeg har jo ikke lappen, men jeg har jo opplevd at de akselererer veldig, veldig fort når jeg sitter på.
Det virker som de er ekstremt gode, bare rett frem, kjempefort. Og så har de vel ikke de beste bremsene i forhold til fart. Så det er jo en spennende variant dette her. Og for å sette dette i kontekst, da, så ville man da kunnet flytte fra Gardermoen til Kristiansand og nesten hele veien tilbake, før man da rett og slett gikk tom for bensin.
Ja, og dersom man hadde prøvd på dette her, og da gått tom for bensin, så ville man antagelig ha måttet nødlande på Kløfta, ja. Som er 12 kilometer unna Gardermoen.
Uoptimalt. Men til tross for at flyene på 20-tallet ikke var like trygge som det vi er vant med i dag, så stoppet det ikke på noen måte Charles Lindbergh fra å bli flypilot. Men det hadde nok stoppet oss.
Det hadde stoppet oss så mange ganger. Men Lindbergh, han ønsket seg heller flere flytimer og måtte spare penger til et risikodepositum som krevdes for å få lov til å fly alene på denne flyskolen. Lindbergh fant så ut at den beste måten å tjene opp disse pengene på var ved å bli stuntpilot.
Ja, og det kan jeg fortelle vi heller ikke hadde gjort.
Nei, ikke sånn, nei.
Men vår mann, han reiste derfor gjennom flere amerikanske delstater, der han da deltok i såkalte barnstorming events, eller flyvende sirkus, som han ville sagt på norsk. Og dette foregikk på en måte der piloter fløy til forskjellige småbyer og rangerte disse flysirkusene mot betaling selvfølgelig.
Ja, og disse flysirkusene, de bestod av at pilotene utførte forskjellige flytriks.
Og det kan jeg like.
Ja, sånn flyoppvisning, det var jeg på flere ganger som barn. Synes det var kjempegøy. Det mest ikoniske på denne tiden, det var kanskje å fly gjennom en åpen låve, og derav også navnet Barnstorming Events.
Det er så sykt å gjøre det. Ja, det er aldri turt.
Nei, aldri. Og under disse showene så skal Lindbergh blant annet ha hoppet i fallskjerm og vandret langs vingen på flyet sitt, mens det var i lufta, sånn som du ser på Disney-tegnefilmer og sånn.
Noe som egentlig ikke skal være... Ingen skal ha hatt det motet til å tørre det sånn, egentlig.
Nei. Ingen burde ha gjort det, men Lindbergh skal da ha gjort det.
Ja.
Og i tillegg så lot han lokale folk i disse byene bli med opp i flyet hans mot betaling.
Ja, selvfølgelig gjorde han det. Og da tok Lindbergh visst nok noe sånn som en $5 for en kvarters flytur.
Det høres veldig rimelig ut.
Ja, det høres ikke ut som rare greiene i dag.
Ja, bortsett fra at det er 100 år siden da.
Ja da, og det betyr jo at disse $5, dem har vært gjennom inflasjon, og ville vært noe sånn som pluss minus, ja, 2500 kroner i dag. Men likevel 2500 for lite kvarter, ja. Kan det være hvis jeg hadde hatt en god måned at jeg hadde kastet meg på det?
Ja, og hvis en gir det en time eller to, da, så er det en ganske god dagslønn.
Ja da, selvfølgelig, det er bra det. Og dette var kanskje ikke 15 minutter uten risiko heller, ettersom da flyet til Lindbergh skal angivelig ha vært av tvilsom kvalitet.
Ja, det kan du trygt si for en av Lindberghs venner, som også var pilot og dermed bør vite hva han snakker om. Han skal nemlig ha beskrevet dette flyet som «the worst airplane ever put in the air». Og Lindbergh hadde da også flere ulykker, som man jo får hvis man driver av stunter med «the worst airplane ever put in the air». Blant annet en der han måtte nødlande, ikke på Kløfta, men i en sump. Og han ble da funnet i det velta flyet sitt av lokalbefolkningen, mens han hang opp ned i det såkalte sikkerhetsbeltet sitt.
Ja, og ved en annen anledning skal han også ha krasjlandet i en grøft. Og det var da han skulle fly faren, som jo da var politiker, til et valgmøte. Men ingen av disse uhellene stoppet Charles Lindbergh, som følte at han da virkelig nå hadde funnet seg til rette bak flyspakene, på tross av disse... mindre utfordringene for han da.
Ja, for i 1924 så meldte Lindbergh seg opp til det nyopprettet amerikanske flyvåpnet, som het United States Army Air Service, og her skulle Lindbergh motta ett år med militær flytrening.
Ja, Og dette treningsåret, det skulle Lindberg komme til å se tilbake på som et meget viktig år av livet sitt. Og han mente også senere at dette hadde gjort han til en mer fokusert og også målrettet person. Og det syntes kanskje i det faktum at Lindberg ble uteksaminert med toppkarakterer som den beste i sitt kull.
Ja, og kullet til Lindberg, det hadde for øvrig opprinnelig bestått av 104 kadetter, men kun 18 av disse holdt ut hele året. Så denne militærtreninga som han var best i klassen i, den var med andre ord utfordrende. Og Lindberg holdt faktisk selv på å miste livet bare 8 dager før han skulle uteksamineres. Han krasja da i et annet fly under en øvelsesflyvning.
Ja. Altså, mye ulykker allerede.
Ja, det, og han har jo egentlig ikke begynt ordentlig.
Nei, vi har ikke begynt med historien i dag. Men heldigvis så overlevde han ved hjelp av en fallskjerm, som vi vet har hjulpet mange en gærning i lufta. Og med liv i behold da, så var den uteksaminerte Lindberg klart til å ta fatt på en ny jobb.
Ja, det stemmer. Ettersom det amerikanske flyvåpnet ikke hadde et stort behov for piloter i fredstid, så ble ikke Lindberg værende i militæret, så derfor så ble han i stedet pilot for USAs nye flypostvesen, og da har vi kommet til 1925.
Mm. Og i denne jobben så hadde Lindberg igjen en del arbeidsuhell, om vi kan kalle det det. For det var jo selvfølgelig tider med dårlig værforhold, det var utstyrssvikt, og faktisk da noe som er litt sjokkerende, i dag i hvert fall, hvis du setter deg på SAS ned til Kreta, liksom, så tenker du ikke over at det kan være sånn at det blir bensinmangel.
Nei.
Men det var en del av hverdagen til Lindberg. Og dette gjorde at han ved 2 forskjellige anledninger måtte forlate flyet igjen, og igjen hoppe ut med fallskjerm. Altså, det er ganske... Du har nerver av stål.
Ja, han... Men greia er at det gikk jo alltid bra med en, så han var jo sikkert ikke redd for dette her heller.
Nei.
Men begge disse fallskjermhoppa, de skjedde faktisk i forbindelse med nattflyvninger, der Lindberg skulle frakte post til Chicago. Og det må jo sies da at han begge gangene klarte å finne igjen posten som hadde krasja med flyet hans, og få den sendt videre.
Ja, og han holdt da på med den jobben i sånn pluss... minus 2 år, før han i 1927 var da klar for å prøve noe nytt. Og dette neste påfunnet til Lindberg skulle vise seg å bli relativt spektakulært.
Faktisk såpass spektakulært at det skulle gjøre han verdensberømt.
Ja.
For i februar 1927 så dro nemlig Lindberg til California, der planen var å overvære byggingen av et nytt fly som han hadde bestilt.
Det stemmer det. Og her må vi da igjen skru klokken litt tilbake i tid for å gi dere lyttere litt bakgrunnsinformasjon.
Ja, for i 1919 så hadde nemlig en fransk hotelleier ved navn Raymond Orteil annonsert at han ville betale $25,000. Altså, tygg litt på den da vi sa hva $5 var i 1922.
Ja, det er dette meget.
Ja, nå er vi i 1919, og han ville da betale $25,000 til den første piloten som lyktes å fly fra New York til Paris, uten å mellomlande.
Deilig!
Og når du først skal fly mellom New York og Paris, så er det ikke sånn alt for mange steder å mellomlande uansett, men greit poeng. Denne summen tilsvarer da i dag 3,5 millioner kroner.
Altså, det første jeg tenker er, nummer 1, han må ha vært veldig gira på å få noen til å ta denne strekken for å tilby 3,5 millioner. Altså, det er ganske meget.
Ja, ja. Veldig sånn her gammeldags showindustriopplegg, føler jeg også. Det er jo ingen som får se dette.
Nei, på ingen måte.
Men i hvert fall, dette tilbudet var i utgangspunktet gyldig i 5 år, altså vi er i 1919, så det er i utgangspunktet gyldig til og med 1924, uten at noen da forsøkte seg på flyturen, som altså innebar at man jo måtte krysse Atlanterhavet. Så i 1926 så forlenga derfor Orteil tilbudet sitt med ytterligere 5 år.
Ja, og på dette tidspunktet så hadde jo da flyteknologien kommet såpass langt at flere, inkludert Charles Lindberg, tenkte at denne turen nå var mulig å gjennomføre. Og i denne sammenheng så hadde Lindberg som ungdom latt seg fascinere av den franske kamppiloten René Fanch, som da hadde skutt ned hele 75 tyske fly under den første verdenskrig.
Og i 1926 så forsøkte nettopp René Fanch seg på å fly fra New York til Paris for å få tak i denne pengepremien. Men forsøket til Fanch, det ble alt annet enn en suksess, Jim.
Ja, for flyet til Funk, som var både sølvbelagt og det var utstyrt med en luksuriøs cockpit, det begynte å brenne da det var i ferd med å lette. Og Funk, han klarte seg heldigvis, men to andre som var på flyet hans, de mistet dessverre livene sine.
Og dermed så var døra igjen åpen for at noen andre kunne forsøke seg på å gjennomføre denne flyturen. Og Charles Lindbergh, han bestemte seg for at han skulle bli mannen til å gjøre dette.
Ja, og Lindbergh, han var jo i utgangspunktet ikke utrolig godt kjent blant allmuen på dette tidspunktet. Men det han manglet i berømmelse, det tok han igjen i selvtillit, Morten. For han manglet ikke det.
Han gjorde ikke det.
Nei, han gjorde ikke det. Og han skrev senere i selvbiografien sin, «Why shouldn't I fly from New York to Paris? I have more than 4 years of aviation behind me and close to 2,000 hours in the air. I've barnstormed over half of the 48 states. Why am not I qualified for such a flight?»
Og med den innstillingen så fikk Lindbergh likevel litt oppmerksomhet blant visse kretser i USA, og han hadde jo da opparbeidet seg et rykte som en talentfull pilot, særlig i byen St. Louis. Her hadde nemlig Lindbergh vært med på å opprette flyposteruta som gikk mellom St. Louis og Chicago.
Og det er ikke dårlig.
Det er ikke dårlig. Så en borger i St. Louis som derfor var meget begeistret for Lindbergh, han var presidenten i det som het St. Louis Flying Club.
Ja, og denne presidenten hadde da flere kontakter i både næringslivet og lokalpolitikken i St. Louis. Og han klarte derfor å overbevise disse til å bli med og sponse Lindbergs plan da om å fly over Atlanterhavet.
Og dermed så fikk Lindbergh tildelt et budsjett på $15,000, som i dag tilsvarer 2,1 millioner kroner. Og med disse pengene så bestilte Lindbergh dette nye flyet som han fikk bygget i California i 1927. Det flyet fikk da navnet Spirit of St. Louis.
Veldig kult navn.
Mm.
Ja. Og tanken var jo da at Spirit of St. Louis skulle representere det siste innen eksperimentell flyteknologi. Og til tross for at det ble ansett som langt tryggere å ha et fly med tre motorer, så insisterte likevel Morten Lindbergh på at hans fly kun skulle ha én motor.
Ja, for Lindbergh mente nemlig at flyet hans derfor ville veie mindre, noe som ville gjøre det mulig å fly lengre avstander. Ganske grei logikk, egentlig.
Jeg kan like det, men jeg hadde nok alltid valgt tryggheten med disse tre motorene.
Ja, men det eneste Lindbergh var opptatt av når det kom til designet av flyet, var nemlig at det skulle være i stand til å nå Paris.
Ja. Og da Lindbergh jobbet som stuntpilot, som vi pratet om tidligere, så hadde jo flyet hans hatt en rekkevidde på 560 kilometer. Mm. Men hvis man skal fly da, fra New York til Paris, så er det da snakk om en avstand på over 5800 kilometer.
Og det er jo godt over en tidobling.
Ja, det er meget. Og med datidens teknologi så ville det da ta over 24 timer å fly denne distansen. Og siden Lindbergh da insisterte på å kun ha én motor, ble det ikke plass til mer enn én person i flyet, og han ville derfor måtte gjennomføre turen helt alene.
Nå hadde heldigvis flyteknologien blitt bedre, bare på de få årene som hadde gått siden Lindbergh hadde jobbet som stuntpilot. Det var derfor mulig å fly over større avstander, men det var likevel på ingen måte sikkert at dette kom til å gå. Altså, én motor, én mann, 24 timer i strekk over et hav.
Og han har jo en CV for å hoppe ut i fallskjerm.
Ja, det har gått gærent før.
Og det kan gå gærent igjen.
Så Lindbergh, han tok derfor hver eneste detalj ved flyet i betraktning.
Det gjorde han, Morten. Lindbergh, han fjernet nemlig alle gjenstandene han mente veide, ja, så mye som bare noen få gram for mye fra flyet.
Mm.
Og dette inkluderte da radioen, navigasjonslysene og ikke minst fallskjermen. Det er ganske...
Det er offensivt.
Det er jo den som har reddet ham flere ganger.
Ja, og jeg vil jo også tro at navigasjonslys og radio er ganske viktig når du skal fly alene over et hav.
Ja, enkle folk som oss kan jo tenke det.
Men da ble det jo da sånn at Lindbergh måtte klare seg uten disse hjelpemidlene på turen over Atlanteren.
Ja, og Lindbergh, han fikk faktisk også designet et par nye flystøvler, som veide da mindre enn de han vanligvis brukte. Og for å da maksimere rekkevidden til The Spirit of St. Louis, så ble flyet også utstyrt med ekstra store vinger, for å få plass til rett og slett da flere drivstofftanker enn normalt.
Og den 28. april 1927, Jim, da var byggingen av flyet ferdig. Det hadde da krevd 2 måneder med konstant arbeid for å fullføre det, og det høres egentlig ikke ut som nok tid.
Nei.
Men det var da mye. Ettersom Lindbergh forlangte at Spirit of St. Louis skulle bygges så raskt som mulig. Og resultatet, det var et fly som var nesten 1 tonn, altså 970 kilo tungt og 8 meter langt, med et vingespenn på 13 meter, det omtrent det samme som jeg har.
Vel, uansett, planen var å fly dette fra New York allerede et par uker senere. Men 2 dager før Lindbergh skulle ut og fly, så kom nyheten om at 2 franske piloter hadde lettet fra byen for å forsøke å komme Lindbergh i forkjøpet.
Merde.
Merde. Men etter et par dagers spenning så kom beskjeden om at disse 2 på ingen måte hadde lykkes med å komme seg frem til Paris.
Nei, de hadde lyktes såpass dårlig faktisk at de 2 franskmennene aldri ble sett igjen, og det ble derfor antatt at de må ha styrtet et sted i Atlanterhavet.
Det første jeg hadde gjort da hvis jeg var Lindbergh, inn med fallskjermen.
Ja, og kanskje en radio.
Og kanskje en radio.
Og noen navigasjonslys.
Ja, også noen lys.
Men da var veien i hvert fall igjen åpen for Lindbergh, som nå faktisk satte av gårde mot Paris.
Ja. Og det, som man forstår, så kommer det jo noen utfordringer. Mm. For etter å ha kjempet seg gjennom tåke, han har kjempet seg gjennom kulde og ikke minst utmattelse, så landet Spirit of St. Louis på flyplassen Le Bourget i Paris klokken 10.22 på morgenen den 20. mai 1927. Mm. Og Lindbergs flytur hadde da vært i 33,5 timer.
Jeg synes 24 hørtes mye ut, som et estimat.
Ja, dette her er meget mer, og han hadde også rukket å få internasjonal mediedekning allerede da før flyet hadde kommet frem i Le Bourget.
Og det forklarer hvorfor Lindbergh ble møtt på flyplassen av 100 000 spente franskmenn. Fra lufta så trodde faktisk Lindbergh først at flyplassen var et slags industrianlegg, siden han så en enorm mengde med blinkende små lys nede på bakken. Men det viste seg da at dette faktisk var lys fra 10.000-vis av biler som hadde kjørt til flyplassen for å få med seg at Lindbergh kom. Så han hadde dermed skapt den største trafikkorken i Paris historie, i hvert fall inntil da.
Ja, inntil da, ja. Og da Lindbergh omsider parkerte flyet sitt, så ble han dratt ut av kokpitten av den jublende folkemengden som var der, som da rett og slett bar Lindbergh rundt på skuldrene i over en halvtime. Det er ganske lenge å bli hedret.
Du har sittet i 33,5 timer i flysettet, og nå skal du sitte på skuldra til folk i en halvtime til.
Men 30 minutter å være oppe på skuldrene til folk, det er heftig. Mm. Og nyheten om Lindbergs bragd, den gikk deretter raskt verden rundt, og han ble forvandlet til en global superstjerne nesten over natten. Altså han ble en blanding av Kanye West og Leonardo DiCaprio.
Ja. Og han ble også hyllet da han kom hjem til USA igjen. I New York så ble det blant annet arrangert en offentlig seremoni til ære for Lindbergh, og den skal ha hatt så mye som 4 millioner tilskuere i løpet av hele dagen som dette arrangementet varte. Og i tillegg så ble Lindbergh tildelt USAs høyeste utmerkelse, The Medal of Honor, som vanligvis, Jim, bare deles ut for krigsdeltagelse.
Mm. Og som om dette ikke var nok, så ble han også den første noensinne som fikk titlen Man of the Year i Time Magazine. Og det er faktisk slik at Lindbergh fortsatt er den yngste mannen som noen gang har fått utmerkelsen Man of the Year.
Ja, for han var jo faktisk bare 25 år gammel på dette tidspunktet. Som med andre ord så ble Lindbergh kastet inn i rampelyset i en veldig ung alder, men han hadde jo gjort drøyere ting enn dette i enda yngre alder, så ja. Han var kanskje klar for det.
Ja, han føltes i hvert fall sånn, og han benyttet også muligheten til å skrive da denne selvbiografien, i tillegg til at han da fløy på turné gjennom hele USA med nettopp Spirit of St. Louis. Og i løpet av denne turnéen så skal han ha gitt 147 taler, og da deltatt i parader som tilsammen dekket en distanse på 2080 kilometer.
Ja, og det er jo da nesten 30 mil lengre enn distansen mellom Tromsø og Moskva. Så det et stykke dette her.
Så da han da altså gått rundt I forskjellige parader, som da tilsvarer nesten 2100 kilometer?
Ja, og det jo helt absurd.
Folk kunne rett og slett ikke få nok av han, Morten.
De kunne ikke det. Og da dro han på en ny turné.
Selvfølgelig.
Lindbergh, han fløy like gjerne på en turné gjennom Sør-Amerika og Karibien, han.
Om denne vanvittige publisiteten som han nå fikk, så sørget Lindbergh da for at det oppstod en enorm interesse nettopp rundt flyvning generelt, som han I USA kalte et Lindbergh boom.
Mm.
Ja. Og dette boomet innebar blant annet en firedobling av antall fly I USA, og en tredobling av antall da søknader for å da få pilotlisens.
Og etter ett år med turnéer så fløy Lindbergh så Spirit of St. Louis til Washington D.C., der han parkerte for godt på The Smithsonian Museum. Og der står det fortsatt I dag, Jim.
Mm. Morten, nå nærmer vi oss pause. Det betyr at vi bare pluss minus halvveis I fortellingen eller historien om Lindbergh.
Ja, ganske utrolig, men... Ja. Det kommer mer.
Det kommer mer, og for de av dere som nå tenkte at for et liv Lindbergh har hatt så langt, så skal Lindbergh-navnet bli kjent for helt andre ting også. For I løpet av de neste årene skulle Lindbergh først og fremst da få oppmerksomhet for andre ting enn flyvning, selv om han da ikke hadde lagt pilotbrillene helt på hylla. Han skulle nemlig bli involvert I en av 1900-tallets mest omtalte kidnappingssaker. Mer om dette etter en kort pause.
Velkommen tilbake. Før vi går videre til neste del av historien, som handler om en kidnapping, så må vi jo nevne at Charles Lindbergh gifta seg I 1929. Og I denne sammenheng så mente Lindbergh at den ideelle romansen skulle være langvarig og stabil. Så derfor så la Lindbergh stor vekt på det at kvinnen I hans liv skulle ha et godt intellekt, god helse og ikke minst gode gener.
Ja, skjønner. Og her kommer det noen synspunkter som man nok I dag kan føle upassende, eller?
Det kan du trygt si, for når det kom til å velge kone, så skal nemlig Lindbergh ha uttalt følgende. My experience in breeding animals on our farm taught me the importance of good heredity. Altså at han innså viktigheten av å finne en kone med god genetikk, takket være erfaringen sin med dyreavl på familiegården.
Ja, man merker at det to forskjellige epoker av historien, kan man vel si da. Og Lindbergs da utkårede ble omsider den 4 år yngre Anne Morrow, som var datteren til den amerikanske ambassadøren I Mexico. Og Lindbergh og Morrow, de hadde møtt hverandre på en av turnéene til Lindbergh nettopp I Mexico City. Og etter at de hadde blitt gift, så skulle det ikke ta lang tid før det kom unger.
Nei, I 1930 så fikk nemlig paret en sønn, og hvis vi husker litt tilbake, så heter jo faren til Charles her, han heter Charles August Lindbergh.
Ja.
Og vår Charles, han heter Charles Augustus Lindbergh, eller Augustus. Sønnen til vår Charles Lindbergh fikk da navnet Charles Augustus Lindbergh Jr.
Selvfølgelig.
Men familielykken, den ble kortvarig.
Ja. Det stemmer det, Morten. Og den 1. mars 1932 så lå den da 20 måneder gamle Charles Augustus Lindbergh Jr. Og sov på barneværelse I familiens hjem på landsbygda I New Jersey. Klokken 10 på kvelden så oppdaget familiens barnepike at Charles Jr. Ikke var sammen med moren som han egentlig skulle ha vært. Og barnepiken hun varslet derfor Charles Lindbergh, som med en gang kom og sjekket barneværelset.
Og der fant han en tom barneseng og et brev som hadde blitt plassert I en vinduskarm. I dette brevet så stod det skrevet med dårlig grammatikk. Dear sir, have $50,000 ready. After 2 to 4 days, we will inform you where to deliver the money. We warn you for making anything public or for notify the police the child is in gut care. Dette kravet på $50,000 I 1930, de tilsvarer da I dag hele 7 millioner kroner.
Mm. Og etter å ha lest dette brevet, så hentet Charles Lindbergh umiddelbart frem en pistol og gjennomsøkte huset sitt. Utenfor vinduet til barneværelset så fant han en trestige og et babyteppe som lå på bakken. Og noen hadde da altså klatret inn vinduet, kidnappet sønnen, og Lindbergh hadde da et valg han måtte ta. Han kunne enten gjøre som brevet sa, altså unnlate å kontakte politiet, eller så kunne han da slå alarm. Og Lindbergh, han valgte det siste, for han gikk til politiet.
Men politiet de klarte ikke å finne flere spor i huset, som nå da var blitt åstedet for en sensasjonell kidnappingssak. Og da tok det ikke lang tid før nyheten om kidnappinga spredte seg som ild i tørt gress i den amerikanske pressen.
Det dukket dermed opp hundrevis av folk utenfor Lindberghjemmet for å da tilby sin hjelp. Og blant disse så var det flere prominente personer fra blant annet militæret, også finansmiljøet på Wall Street, for det er jo ikke langt unna at det er jo da i New Jersey, like ved New York. Mm.
Ja, og sammen med disse prominente personene så spekulerte Lindbergh først i at kidnappinga kunne ha blitt utført av den amerikanske mafian, så han forsøkte derfor å ta kontakt med gangstermiljøet, uten at man klarte å finne ut noe mer om hva som hadde skjedd. Og den berømte mafiabossen Al Capone, han var ikke ukjent for oss, Jim.
Nei, han har vi pratet mye om i sesong 1, vel?
Ja.
Sånn, av historiepodden.
Ja, sånn typ episode 5-6 noensinne.
Ja, faktisk.
Par på rappen hvor han var med.
Valentine's Day Massacre, og bare den som heter Chicago-mafian, vel?
Ja, jeg tror det.
Ja.
Capone i hvert fall, han tilbød seg faktisk å hjelpe mot at han fikk slippe ut av fengselet som han på den tiden satt i. Dette tilbudet ble avslått av de amerikanske myndighetene.
Ja, myndighetene tok da saken til høyeste hold, altså den amerikanske presidenten, som på dette tidspunktet var Herbert Hoover. Og Hoover, han sørget for at hele det amerikanske justisdepartementet ble satt på saken, sammen med FBI. I tillegg ble den amerikanske kystvakten, tollvesenet og også grensekontrollen satt i beredskap for å hjelpe til i saken.
Og det ble også utlyst flere offentlige pengebelønninger til den som kunne bringe Charles Jr. Trygt hjem. Tilsammen så skal disse belønningene ha vært på $75,000, som da var på mer enn kravet kidnapperne hadde kommet med. En sum som ville tilsvart ca. 10 millioner kroner i dag. Og dette var jo også midt under den store depresjonen, Jim, som jo var 1900-tallets største økonomiske krisetid. Så verdien av 10 millioner i dag, det var veldig mye penger på den tiden.
Ja, og en uke etter kidnappingen så mottok familien Lindberg et nytt brev med et nytt krav om løsepenger. Denne gangen ble det krevd $70,000, som i dag er 10 millioner kroner. Og det kom også et tredje brev som krevde at politiet ikke måtte kontaktes under noen omstendighet, og at en 72 år gammel pensjonert skolelærer fra New York skulle fungere som en slags budbringer mellom Lindberg og kidnapperen.
Begynner å bli en ganske bizarr sak allerede dette.
Ja da.
Denne pensjonerte skolelæreren fra New York, han het John Condon. Og Condon og Lindbergh ble da enige om at de skulle gå med på det kidnapperen krevde. Condon la derfor ut en avisannonse som de håpet at kidnapperen ville få med seg, der det sto «Money is ready». Condon mottok da et nytt brev, som resulterte i et møte mellom Condon og en mann som hevda han representerte en gruppe med kidnappere.
Ja, dette møtet fant sted sent på kvelden en dag på en kirkegård i New York. Og Condon, han fortalte senere at han ikke hadde klart å se ansiktet til mannen som han hadde møtt, ettersom han sto i skyggene mens de pratet. Det høres ut som en sånn scene fra en film, litt sånn orkestrert.
Ja, som gammel 50-talls spionfilm eller agentfilm.
Ja, du klarer vel å se ansiktet, skulle man tro? Nei, kanskje ikke da.
Kom litt nærmere.
Ja, kom litt nærmere. Denne mannen som da hadde en, i hvert fall det han beskrev som en utlandsk aksang, kalte seg selv for John, og hevdet at han var en skandinavisk sjømann.
Ja, og denne John fortalte at han var en del av en gjeng bestående av 3 menn og 2 kvinner som hadde kidnappet Charles Lindbergh Jr. Han tilbydde så å returnere barnet i bytte mot løsepengene, og for å overbevise Condon om at han snakket sant, så tilbydde denne John å returnere et av klesplaggene til Lindbergh Jr.
Ja. Og etter kun noen få dager så mottok familien Lindbergh en av sønnens sovedresser i posten. Og de bestemte seg da for å utbetale løsepengene, og Konden, han fikk oppgaven å levere denne summen. Den 2. april, en måned etter kidnappingen skjedde, så møtte Konden igjen denne John på en kirkegård, og Konden, han overleverte da en eske med 50 000 dollar, som i dag ville vært over 7 millioner kroner, altså ikke de 10 millionene.
Nei, men selv om dette var en mindre sum enn det siste kravet kidnapperne hadde sendt, så godtok John summen. Han fortalte deretter at Charles Jr. ble tatt vare på av to kvinner som ikke hadde vært involvert i kidnappinga, før han så forlot kirkegården.
Ja, men etter dette så hørte man ingenting fra kidnapperne, og til familiens enorme fortvilelse så ble Charles Jr. likevel ikke returnert. Men en måned senere, da vi kom til 12. mai 1932, så ble gutten omsider funnet.
Ja, denne dagen så hadde nemlig en trucksjåfør stansa cirka 7 kilometer unna hjemmet til familien Lindberg for å ta en dopause. Og da han stilte seg opp ved grøftekanten langs veien, så fant trucksjåføren like til et lite barn. Dette barnet hadde mottatt et tungt støt mot hodet, som hadde gitt kraftige brudd i skallen, og kroppen bar også tegn på å ha blitt rørt av ville dyr. Og det så ut som om noen hadde forsøkt å gi barnet en rask begravelse.
Ja, det tok heller ikke lang tid før barnet ble identifisert som Charles Augustus Lindberg junior. Og kidnappingen ble derfor til en drapssak, som pressen nå begynte å omtale som «The Crime of the Century».
Og etter nesten 2 år til med etterforskning, så ble kidnapperen endelig arrestert den 19. september 1934. Og han ble da identifisert som en tysk snekker ved navn Bruno Richard Hauptmann. Hauptmann ble tatt etter at han hadde forsøkt å bruke noen av løsepengene som han hadde mottatt på en bensinstasjon. For det var nemlig, og dette var da Hauptmann ikke klar over, mulig å spore disse pengesedlene.
Ja, og til tross for at Hauptmann hevdet seg uskyldig, så ble han som eneste person siktet i saken. Charles Lindberg, han vitnet selv under rettssaken, som pressen kalte «The Trial of the Century», og uttalte i retten at han var overbevist om at Hauptmann var gjerningsmannen.
Og Hauptmann ble til slutt også funnet skyldig og identifisert som denne John, som hadde mottatt løsepengene. Og han fikk derfor dødsstraff, og i april 1936 så ble Hauptmann henrettet i den elektriske stol.
Ja, og det sier seg vel nesten selv at denne saken var en enorm påkjenning for familien Lindberg. Men i løpet av tiden som hadde gått siden kidnappingen, så hadde faktisk Charles Lindberg og kona Anne fått seg enda et barn.
Ja, og i løpet av de neste årene skulle det faktisk bli hele 5 barn til sammen, 3 sønner og 2 døtre. Charles Lindberg, han var da en noe fraværende far, som overlot mye av barnas oppdragelse til kona. Derimot så skal han ha fattet særlig interesse for det han oppfattet som dårlig oppførsel hos barna. Og et eksempel på det kunne være tygging av tyggegummi.
Ja. Men likevel så var han meget opptatt av å verne om familiens privatliv, og for å unngå pressedekningen som kidnappingssaken hadde skapt, så flyttet derfor familien til Europa, nærmere bestemt Paris, der han hadde fløyet tidligere.
Ja, der hadde han gode minner fra.
Ja, og der ble de værende fra 1936 til 1939, da 2. verdenskrig brøt ut.
Ja, da det skjedde så dro Lindberg tilbake til USA for å hjelpe med å vurdere om det amerikanske flyvåpnet var klart for krig eller ikke. Og når det gjaldt spørsmålet om krigen, så skulle Lindberg igjen tiltrekke seg stor oppmerksomhet.
I løpet av tiden sin i Europa, Morten, så hadde nemlig Lindberg utviklet det som har blitt beskrevet som nazisympatier. Mm. Og etter forespørsel fra det amerikanske militæret, så hadde han blant annet tatt flere turer til Tyskland for å evaluere det tyske flyvåpnet, altså Luftwaffe. Og Lindberg, han ble blant annet invitert på middag med sjefen for det tyske flyvåpnet, nemlig selveste toppnazisten Hermann Göring. Mm. Og Göring, han overrakte da Lindberg en medalje på vegne av Adolf Hitler, og denne historien her blir jo, det er nesten som man ikke tror det er sant dette her.
Ja, og han er vel bare 37 på det eldste i løpet av tida i Europa.
Ja.
Så det er en ung manns liv fortsatt, men meget innholdsrikt. Og da andre verdenskrig da etter hvert brøt ut i Europa, så ble Charles Lindbergh den fremste politiske talsmannen for at USA burde holde seg nøytralt og ikke gå inn i krigen. Og den 15. september 1939, altså 2 uker etter at de allierte erklærte krig mot Tyskland, så holdt Lindbergh en radiosendt tale som gikk over hele USA.
I denne talen så gjentok Lindbergh at USA burde holde seg utenfor krigen, og kom med det som kunne tolkes som pronazistiske og antisemitistiske utsagn. Han hintet blant annet til at jøder kontrollerte amerikanske medier da han sa følgende: «We must ask who owns and influences the newspapers, the news picture and the radio stations. If our people know the truth, our country is not likely to enter the war.»
Og selv om Lindbergh da sa at han mislikte krigen, så uttalte han også samme år at et tysk angrep på Sovjetunionen burde gjennomføres. Han mente nemlig at kommunismen var den aller største fienden, og at vestlige land burde stå sammen for å bekjempe den.
Ja, Lindbergh fortsatte da å engasjere seg i politikken, og i 1940 ble han leder for det som ble kalt The America First Committee, en organisasjon som da jobbet for at USA skulle holde seg nøytralt under 2. verdenskrig. The America First Committee fikk raskt hele 800 000 medlemmer. Med andre ord så var det mange amerikanere som var imot at USA skulle delta i 2. verdenskrig.
Og derfor reiste Lindbergh rundt i landet og holdt taler for store folkemengder, blant annet i Madison Square Garden i New York, og det har en viss publikumskapasitet, Jim.
Meget.
I disse talene så foreslo Lindbergh blant annet at USA burde inngå en nøytralitetsavtale med Nazi-Tyskland, noe som gjorde at den daværende amerikanske presidenten, Franklin D. Roosevelt, han offentlig kritiserte Lindbergh. Roosevelt ønsket nemlig å gå inn i 2. verdenskrig for å hjelpe britene mot Nazi-Tyskland.
Ja. Presidenten gikk da såpass langt inn i kritikken at han da kalte Lindbergh a defeatist and a appeaser. Med andre ord, en som var mest opptatt av å blidgjøre Hitler. Og Lindbergh talte deretter på et folkemøte for America First-bevegelsen, der han da hevdet at 3 grupper forsøkte å presse USA inn i verdenskrigen. Det var britene, Roosevelt-administrasjonen og også jødene.
Og Lindbergh fortsatte da med å si: I am not attacking either the Jewish or the British people. Both races I admire. But I am saying that the leaders of both the British and the Jewish races, for reasons which are as understandable from their viewpoint, wish to involve us in the war. We cannot blame them for looking out for what they believe to be their own interests. But we also must look out for ours. We cannot allow the natural passion of other peoples to lead our country to destruction.
Men til tross for at Lindbergh fortsatte å argumentere mot amerikansk krigsdeltagelse, så skjedde det snart noe helt uventet som endret situasjonen. Det var nemlig 7. desember 1941, for da gikk nemlig Japan til et overraskelsesangrep, nemlig på den amerikanske marinebasen i Pearl Harbor på Hawaii. Og USA svarte derfor med å erklære krig mot nettopp Japan.
Og da var det mange som ventet for å se hva krigsmotstanderen Lindbergh kom til å foreta seg, nå som krigen faktisk var et faktum.
Og kun 3 dager senere kom det overraskende svaret da The American First Committee ble erklært oppløst.
Ja, og for å forklare denne avgjørelsen så sa Lindbergh følgende: We have been stepping closer to war for many months. Now that it has come, and we must meet it as united Americans regardless of our attitudes in the past, toward the policy our government has followed. Whether or not that policy has been wise, our country has been attacked by force of arms, and by force of arms we must retaliate.
Og dagen etter dette så erklærte også Nazi-Tyskland krig mot USA, som nå plutselig ble da kastet inn i 2. verdenskrig likevel. Lindbergh, han meldte seg derfor til tjeneste for det amerikanske militæret.
Og han fikk deretter en stilling som konsulent for det amerikanske flyvåpnet i Stillehavet. Og selv om Lindberghs stilling formelt sett var sivil, så ble han likevel med på hele 50 bombetokt i løpet av krigen.
Ja, og i 1944 så skjøt Lindbergh faktisk selv ned et amerikansk jagerfly, mens han da deltok på et av disse bombetoktene. Og i løpet av krigstjenesten skal han også ha fått mye ros fra pilotene han tjenestegjorde med, som da hyllet det de oppfattet som Lindberghs mot og patriotisme.
Og da krigen var over I 1945, reiste Lindbergh så til Europa igjen, der han besøkte de nå befridde konsentrasjonsleirene som nazistene hadde brukt, og til tross for sine tidligere nazivennlige sympatier, så skrev han senere at dette besøket hadde gjort ham både opprørt og sint over nazistenes framferd mot jødene.
Men ryktet som Lindberg under krigen hadde pådratt seg som nazisympatisør, gjorde da selvfølgelig at populariteten hans gikk noe ned I USA. Men kona, nå Anne Morrow Lindberg, klarte likevel å gjenopprette noe av familiens popularitet gjennom å bli en bestsellende forfatter.
Det stemmer, og etter 2. verdenskrig så ble Charles Lindbergh igjen utnevnt til å være konsulent for det amerikanske flyvåpnet, for på 1950-tallet fikk han også titelen Brigadier General. Hvordan sier man egentlig det, Jim?
Brigadier?
Brigadier General.
Brigadier General?
ja, Brigadier General, tenker jeg. Vel å merke da på reservebasis. Han engasjerte seg også I miljø- og dyrevern, og bekymret seg særlig for den negative innvirkningen ny teknologi kunne ha på naturen.
Og vi pratet jo tidligere om at Lindberg hadde en elskerinne.
Mm.
Ja, og fra med 1957, så innledet, og på dette tidspunktet var han jo da 55 år gammel, så innledet Lindberg flere affærer med, etter hva vi forstår, tre forskjellige tyske kvinner. Og denne Lindberg var svært aktiv, Morten.
Mm.
Hør på følgende. For Lindberg, han fikk da tre barn med den 24 år yngre hattemakeren Birgit Heisama. Og så fikk han da to barn med søsteren til Birgit Heisama, nemlig Mariette Heisama. Og så, Morten, så fikk han da også to barn til med sin prøysiske sekretær, som etter hva vi kan forstå kun I historien referert til som Valeska.
Mm. Ja, og altså, hvis vi bare tar en kjapp oppsummering av det du akkurat sa, da. Han begynte da som 55-åring disse affærene med tre forskjellige kvinner,
ja.
Og med disse tre så fikk han 7 barn.
Ja, og så
to av disse var søstre. Og ja.
Og Valeska.
Ja, og Valeska da. Og alle disse 7 barna med disse 3 forskjellige kvinnene holdt Lindbergh skjult resten av livet sitt, og bare 10 dager før han skulle dø, så skrev Lindbergh faktisk brev til hver av disse 3 elskerinnene, der han ba dem om å fortsette å holde på hemmeligheten. Og til og med barna, alle 7, visste ikke hvem den egentlige faren deres var.
Nei, og Lindbergh hadde faktisk kun besøkt de et par ganger I året, under aliaset Caro Kent.
Ja.
Det skrives da C-A-R-E-U og Kent.
Ja.
Caro
Kent var lettere enn Caro eller Caro eller hva det blir.
Ja, og disse barna ble derfor ikke offentlig kjent før farskapet ble bekreftet gjennom faktisk da DNA-tester så sent som I 2003.
Ja, og på det tidspunktet så var både Lindbergh og kona, som han hadde skjult disse affærene for, døde.
Og Charles Lindbergh, han hadde da trukket seg tilbake til Hawaii, der han da hadde tilbrakt sine siste år på 60- og 70-tallet. Og her grunnla Lindbergh blant annet en nasjonalpark. Han rakk for øvrig også ta turen som VIP-gjest til Kennedy Space Center I Florida den 16. juli 1969. Og her ble han vitne til at Neil Armstrong ble skutt opp for å bli førstemann på månen på romraketten Apollo 11.
Og 3 år etter dette, den 26. august 1972, så døde den 70 år gamle Charles Lindbergh I hjemmet sitt på Hawaii av lymfekreft. Og han ble da gravlagt på en lokal kirkegård, der gravsteinen hans ble inskribert med et bibelvers som sier «If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea».
Altså, for en historie.
Ja, altså, vi merket jo I arbeidet med denne at manuset og sånn ble litt langt.
Ja.
Men det jo fordi dette var jo omtrent det mest rikholdige livet vi har vært borte I så langt I historiepodden.
Altså, vi har vært borte I folk som har kjempet I utallige kriger.
Ja, og vi kommer til å være borte I folk som har kjempet I utallige kriger igjen.
Ja, og igjen. Men dette her var... Det føles nesten som at første delen av episoden en person sitt liv, og at han da kom seg over til Paris og fikk disse pengene. Og så var det dette kidnappingssakene. Og så var det hans politiske involvering I 2. verdenskrig.
Mm. Ja, det kunne vært 3 forskjellige historier, dette.
Ja. Og så på hans...
4.
Ja, senere I livet, hvor han fikk alle disse barna med søstrene og Valeska. Ja, så er veldig innholdsrikt, ja.
Kunne vært 3 episoder og en kuriositet.
Ja, faktisk. Og med det, Morten, så må vi jo kanskje bare runde av.
Det burde vi. Men vi har jo noe Facebook og Instagram og sånn.
Vi heter Historiepodden Norge på Instagram og på Facebook, og gruppen vår på Facebook er da Historie for alle.
Ja, og alle tre er egne arenaer for å enten kontakte oss med tips om nye episoder, eller å diskutere og dele ting med andre som vi liker veldig godt at dere gjør i gruppa.
Ja, og når dere deler ting i Facebook-gruppen, ikke vær redd for å skrive utfyllende setninger. Ikke bare et bilde og et ord, men gjerne noen setninger som man forstår hva dere mener med dette bildet.
Mm.
Det er en fordel.
Det er en fordel.
Og med det, Morten, dette her, det har skjedd.
Ja, det er vanskelig å si det, men det kan skje igjen.
Ha det bra.
Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne media.